Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У працкай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратами. Гэтае ды іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далі Юрай Збушлякоў. На пачатку выпуску прагноз надвор'я на наступныя суткі. Заўтра ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, уначы месцамі слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы 4-10, а ў дзень ад 18 да 24 градусаў, на захадзе Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей да 26. А зараз пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў жыхарам краіны, якія ўзялі ўдзел у сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах, нягледзячы на запалохванні з боку руху Талібан. Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што задаволеныя яўкаю выбарнікаў. Канкрэтныя лічбы адносна колькасці тых, што ўзялі ўдзел у выбарах, маюць быць абнародаваныя праз некалькі дзён. На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінулі 9 цывільных грамадзянаў, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Таксама ў сутыкненнях між паліцыяй і ваяўнікамі ў правінцыі Баглан на поўначы Афганістану загінулі 22 нападнікі. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі Абдельбасета Алі Эльмеграхі, асуджанага за арганізацыю выбуху амерыканскага самалёта над шатландскім горадам Локербі ў 1988 годзе. Белы дом выказаў шкадаванне з нагоды сённяшняга вызвалення. Меграхі быў адзіным чалавекам, пакараным за тэракт над Локербі, пры якім загінулі 270 людзей. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх напярэдадні загінулі 95 чалавек. Сёння ад чарговага тэракту ў цэнтры Багдаду загінулі 2 чалавекі і яшчэ 10 былі параненыя. Улады вінавацяць у выбухах ваяўнікоў Аль-Каіды і прыхільнікаў былога іракскага лідара Хусейна. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на кон гэтых інсінуацыяў, Юры, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захад Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца. Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Бо яшчэ учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў.
Это так называемый местный винзавод, который выпускает бормотуху вино. А чем тон вина мы выпиваем? Всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая.
Паводле Миколая Петрушэнкі, гэта не першы смяротны выпадак на прадпрыемстве, якое вырабляе напой пад рамантычнымі назовамі «Світанак» і «Асалода», што прадаецца ў любой краме вобласці па 3000 за паўлітра. Але, звяртае ўвагу актывіст, у раённай газеце пад рубрыкай «Кроніка здарэнняў» пра парушэнні тэхнікі бяспекі на кансервавым заводзе ніколі нічога не паведамляецца. Апрача гэтага, у раёне вельмі трывожная сітуацыя з побытавым п'янствам, кажа апазіцыянер. На ягоную думку, наўрад ці варта падтрымліваць прадпрыемства, праз якое адбываецца алкагалізацыя насельніцтва. У стане алкагольнага ап'янення здійсняецца большасць зафіксаваных злачынстваў, і міліцыя не паспявае вытаймоўваць мясцовых п'яніц. Але сёння, кажа гаспадар Петрушэнка, усю міліцыю мабілізавалі ахоўваць прэзідэнта. Нават паадмянялі судовыя працэсы, куды міліцыянты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашэнка падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Пра знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння, паводле прысуду, да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку, былога калгасная кароўня чиновника на ускрайку Менску, які тие не былі адраматавалі за свае грошы. У 2006 годзе на знак пратэсту вернікі новага жыцця трымалі галадоўку, якую патрымалі іншыя суполкі. Пастара выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні ў судзе. Суд доўжыўся 3 гады і нарэшце пастанавіў адабраць будынак у вернікаў. Каля 50 пастараў падпісаліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі з просьбай спыніць пераслед вернікаў пратэстантаў, гаворыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
В этом развороте написано, что, на жаль, ситуация в нашей стране с правами верников не вельми добрая. Пасторы звертаются до президента, как до гаранта конституционных прав верников, как он пропынил тиск боку улады на евангельских христиан. Этот зворот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан разной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что он останется за нами.
Гаварыў юрыст «Новага жыцця» Сергей Луканін. Я яшчэ нагадаю нашым слухачам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангелля. Рэлігіязнаўцы называюць іх неопяцідзясятнікамі. У Беларусі дзейнічае каля 60 грамадаў. Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка з'яўляецца і епіскапам усяго аб'яднання.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит у Бога президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Сёння судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага, і ён застаецца за кратамі. Зняволенага актывіста не прывезлі на працэс з бабруйскага следчага ізалятару. Яго правы бараніла адвакатка Тамара Сідарэнка. Яна заклікала калегію выкарыстаць у дачыненні да свайго падабароннага амністыю і вызваліць яго з-пад варты. Расказвае Андрей Белагубаў.
Разгляд скаргі доўжыўся не болей за гадзіну. Спачатку судовая калегія выслухала пазіцыю скаржніка, яе выклала адвакатка Тамара Сідарэнка.
Я считала, что реально вопрос может быть решен о назначении наказания, не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочку исполнения приговора. И предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимальные мои надежды,
Паведаміла адразу пасля суду Тамара Сідарэнка. Адвакатка перадала даведку пра стан здароўя актывіста. У яго язва страўніка. Падзеі, звязаныя са зняволеннем падабароннага, яна назвала здзекам з яго асобы. Яго то арыштоўвалі, то вызвалялі з-пад варты, а потым зноў судзілі, зноў бралі пад варту, казала спадарыня Сідарэнка. Прасіла яна калегію, каб тая перагледзела тэрмін зняволення Дубскага, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі воклічам «Ганьба».
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Арцёма былі. «Малады фронт» будзе далей праводзіць акцыі салідарнасці з Арцёмам, рабіць усё мажлівае, каб падтрымаць яго і ягоную сям'ю ў гэтым цяжкім апрабаванні.
Заявіў свабодзе лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч. На паседжанні судовай калегіі прыйшло больш за два дзясяткі моладзевых актывістаў, таксама магілёўскія палітыкі Рыгор Кастусёў і Александр Сілкоў. Прысутнічала ў залі і маці зняволенага хлопца Алена Васильевна.
Расказваў Андрэй Белагубаў, а я нагадаю слухачам, што 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў Арцёма Дубскага годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання па справе 14. З Асіповіцкай спецкамендатуры ён з'ехаў ва Ўкраіну, потым адтуль вярнуўся. Паводле хлопца з'ехаць яго вымусілі правакацыйныя дзеянні міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы.
Thank you.
У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроць неприймальних умов еврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. За хронічні неплатежі обмежована подача електроенергії на підприємство, а більш за 1000 супрацовників переведені на 2/3 заробку, бо заняти їх нема чим, розказує Ігор Корній.
За опошний год на мотовела изменилося близу десятка директоров. Однако тасование кадров не дает практично никакого плену. Шарговый керовник Казимир Мороз скардится. Притягнутый державой инвестор, австрийская компания АТЭК Холдинг, якой так само належит шклозаводы у Ялизове и Лиде, фактично кинула коллектив на самовыживание.
Он вообще не перечисляется. Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там отдать государству. Компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
Меж тем, до администрации заводу справно доходят рахунки на оплату корыстания энергоносьбитами. Але калі нема оборотних сродкаў, то і платіць нема чым. У выніку, як кажа спадар Мароз, энергетыкі адключылі рубільнік.
Часто из-за этого кризиса они ж боятся потерять деньги, поэтому проблема, что у нас есть задолженность, просто не платим. Пар, газ, это мы оплачиваем, а именно вот за текущее электричество, то, что потреблено за месяц, у нас нету средств расплачиваться, поэтому я ограничиваю тут до аварийной брони.
От початку года с конвейера мотовела сошли всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше, близо 2000 что месяц. При такой мини-загруженности тримать 7000 коллектив попросту не выпадает. Як каже інженер-конструктор з 50-годовим стажем праці Борис Фердман, ліпші кадри сходять самі. Остатні задовольняються 2/3 заробку.
Наладчики старого оборудования – це спеціалісти височайшого класу, тому що не учать в вищих учебних заведеннях, як робити мотоцикл. В итоге що вийшло? Із 4,5 тисяч працюючих осталось на заводі 1700. Ушли хороші наладчики, спеціалісти, начальники цехових інженерів, які мали рішати значение производства. Возвратить это дело без кадров невозможно.
Колишний генеральный директор мотовела Константин Устинчук перед усім ставить под сумнев финансовую здатность инвестора. Опрош того, зусім не окресленными выглядают меты, якія переследуют бизнесовцы у гэтым проекте.
Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моєму, ні одного спеціаліста не залишилось, по крайній мірі, технаря.
Спадар Устинчук згадує, що ще на початку 90-х мотовела лічилася одним з самих перспективних підприємств у Білорусі. Увесь світ поступово пересідав на ровери, і ринок потенційної присутності подавався безмежним. Але скористати момент ніхто так і не здолів.
Я знав, що воно розвалиться до пределу.
Було 7 тисяч при мені. Я не буду гадати, скільки там залишилось, але я бачив продукцію. Вона нічим не відрізняється. 12 чи скільки років. Всі ці заяви там і прочее, не серйозно.
Говорив були генеральний директор мотовела Константин Устимчук. На думку некоторых експертів, мотовела можуть штучно підводити до банкрутства з далейшої ліквідації підприємства. Вольні 27 гектарів землі у центрі городу більш привабні для інвесторів, чим перспектива відновлення стратної витворчості. Ви слухайте «Свободу» і зараз я ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары жэсаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настроі насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю незацікаўленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў жэсаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаць даже нас. Мы прыйшлі з Савета ветэранаў, я представляю, 6-11. Во-первых, вы не сказалі, чэ я конкретно тема апробіраваных. Апробіраваных, хто прайшоў экспертызу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы вам место?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смеццевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай межы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза-Петро у нас на Гродзенщине северо-запад і запад. Вы барановичи, что вы будете, это что будет то, что вскинили с этого кисофабрика. Если не были, получим. Вы же собрали на зачем? С нами советоваться или просто так? Вы уже решили и уходите, ребята. Не вы, мы не за это пришли.
Город Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся дзве пляцоўкі для будоўлі смеццевага заводу, другая на ўсходняй ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту Азот. Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай межы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі палігон для смецця. Жыхары гарадскога раёну Фоліш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайона Фольш. Но это единственный район остался чистым, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Августовский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала по заграницам. 5 лет я была в Германии. Я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок, да, мы построили бы хороший завод, да, там бы мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали бы, все по порядку. К сожалению, это наша беда. Мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Гаварыла адна з удзельніц сённяшняга сходу ў гарадзенскім гарвыканкаме, дзе абмяркоўвалася сітуацыя вакол будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу ў раёне Августоўскага каналу. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя ВНУ, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае вучэбных гадзін для сталых педагогаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што сёлета цалкам укамплектаваная настаўнікамі нават сельскія школы ў Чарнобыльскай зоне.
17 августа около 7 тысяч молодых спецыялістаў приступает к работе. Ні в прошлом году, ні в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
Дарэчы, сёлета 97 школ будзе закрыта, паведаміла начальнік управлення развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы Міністэрства адукацыі Лідія Зайцева.
Закрыта у нас 97 школ. Начальнік 21, базовых 54, 7 средніх.
Але без працы настаўнікі застаюцца не толькі з прычыны закрыцця малакамплектных школ. У сувязі з пераходам на 11-годку вучэбныя планы значна спрасцілі. Некаторыя прадметы наогул скасавалі, скарацілі колькасць гадзінаў па шмат. шмат якіх дысцыплінах. Няма цяпер і профільных клясаў, распавядае спадарыня Ірына. Сталічная школа, у якой яна працуе настаўніцай, раней была з эканамічным ухілам, а цяпер стала звычайнай школай.
Пені ўбралі, учыцель, всё, не нужен. МХК ўбралі, ЧОК ўбралі, фізкультуру час ўбралі, па матэматыцы па-англійскаму тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Еще одна наставница спадарыня Светлана працавала ранее в школе с этнографичным ухилом, які так само скасовали. И она сцверджае, что с формулёўкай по скорочэнні официально никого не звольняют.
В гасеніцы працавала моя однокурсница. Я была более чем ставка, и после этой реформы, так сказать, у ее осталось только 9 годин. Хотя обовязково повинны дать 18 годин. Скорочать? Не, некого права и нанимать скорочать. Не, не, официально, неким разе. Всем даем годины, всем даем работу. Але у свой же час параллельно ставить такие умовы, что ты просто сам звольняешься.
Наставница спадарыня Ірына распавяла про ситуацию у своей школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет. Это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот, в нашей-то школе несколько человек уволили, причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Бакунчык.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Пачуў пра пабудову станцыі атамнай і будуць будаваць, канешне, расіяне. Дарагенькія мае, паліва свайго ў нас няма, дзе мы яго будзем браць, адкуль завозіць? І хто нам як яе пабудуе? Гэта можа быць страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать полгода, про какую станцию мы еще атомную можем думать. Цивилизация тогда добра, коли культура на уровне воспитания. А он воспитание и культуру обрезал всю, как можно. Спустил ее на тормозы первых пятигодок.
Аварыя на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, якая сталася прычынай гібелі людзей, тэма наступнага тэлефанавання.
Судьба Саяна-Шушанской ГЭС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далей выказывание на тему становища белорусской мовы у Белоруссии.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняют нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно при совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнівня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Менавіта 19 жнівня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было такого бардака, когда десятки лет это предприятие работает на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом схватывается и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжы свабоды».
Двадцать другая тридцать у Менску. При микрофоне у студии Юрась Вушляков. Сперша про белорусские подеи. Пастыры 50 евангельскіх церкваў Беларусі звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбаю ўрэгуляваць сітуацыю з будынкам Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». У будынку царквы о 19 гадзіне сёння стартаваў музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячеслав Ганчаренка заявіў, што, нягледзячы на загад судовых выканаўцаў, да сённяшняга вечара пакінуць будынак на Менскай вуліцы Кавалёва вернікі з храму з уласнай волі не выйдуць. Выступаючы ў Талачынскім раёне, Александр Лукашэнка заявіў сёння, што Беларусь гатовая весці дыялёг з еўрапейскім звязам па ўсіх пытаннях, але ў адказ чакае прыстойнага, шчырага і сумленнага дыялёгу. Лукашэнка таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым. Магілёўскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Дубскага зняволілі на год, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця пакарання, вынесенага яму за ўдзел у пратэстах прадпрымальнікаў у студзені 2008 году. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Аўгустоўскага каналу. Гарвыканкам пераконвае ў экалагічнай бяспецы праекту. З вамі Радіо Свабода «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў жыхарам краіны, якія ўзялі ўдзел у сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах, нягледзячы на запалохванне з боку руху «Талібан». Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што задаволеныя яўкаю выбарнікаў. На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінулі 9 цывільных грамадзянаў, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі, асуджанага за арганізацыю выбуху амерыканскага самалёта над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Белы дом выказаў шкадаванне з нагоды сённяшняга вызвалення. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх напярэдадні загінулі 95 чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запатрабаваў правесці рэвізію ўсіх стратэгічна важных аб'ектаў у краіне. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад перадаў у парламент спіс чальцоў новага кабінету. Галасаванне прызначана на 30 жніўня. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабоду» праскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Госцем Вячаслава Ракіцкага будзе гісторык Валянцін Мазец. Тэма іх гутаркі – двухмоўны народ. А зараз «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік распавядае пра вёску Камарын Брагінскага раёну.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і здаецца па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягад шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай Камарын, внучки былой директорки школы.
Много людей прислало на том.
У Припяти за мной?
Конечно, на атомной. После аварии годов простры поховали на могилках многих из них молодых хлопцов. И то есть они там прислали, вот в той часаке была авария, то они были непосредственно. На вот один из их дежурных.
Я шмат чул про проявы радиации, але спадарыня Валентина додала новых фарбов у гэтую картину.
Я думаю, что она отчувается вельми востро. Особливо после аварии мы наставники называли на детях. Стомленность страшная и страта памяти. Дети поднимают руку, отказывают, тягнутся. Встанет, дитя, 2-3 слова, все, я забылась. Зараз, может, мы привыкли, не заважаем это. Может, просто адаптовались.
А может, это такая дитячая уловка? Валентина Николаевна, я забылся. Радиация
нет,
такая,
нет,
что?
Нет. Вы ведаете, когда дети балуются, когда дети бегают, когда дети проказничают, на вот хулиганить, это дрянно. Потому что нам, наставникам, треба дисциплинованные дети. Але когда мы бачим в очи на 20-30 годов старейших детей, нежадание все это делать, это жутко. Это жутко. Потому что дитя повинно быть дитя. Як кажуть, дети повинні бути у Африці, дети.
Ну так.
А ось коли це бачиш, суму в очах, аби якось, це страшно.
Тамарин летней порой райская мястіна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі дзеревы, так ідзеш в ціні прямо, хорошо прокладна, сейчас так голо всё, как пустыня-то, повыпілі, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас снесли. Это было самое старое здание в Камарине. Еще коли это струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить, евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная
так?
банда была.
Это была банда, якая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались от первых усих, грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка тут строить какой-то там, ну, какой-то отдых вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, это снится. Вот, взял, приехал.
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек, мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он шир туда и все, независимо, малый. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вот слово «Америка» у старого ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас «Додж» один. У нас дочь уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как, а этот новенький седа, садись ты, а я отсюда в себе, меняли машины, знаете, в честь такой дружбы знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вивучать анекдоты. Их хапало у ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома. Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня сейчас тебе штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а дежурит сержант, такие 2 метра дежурить. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурил, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Лубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкая крутили, то это все модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзець па Дняпру, пабачым, дзе сквазняхі, дзе можна, возможнасць перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле автомобільнага моста, который через Дняп ідзе. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию в Чернигову. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60, маленький Чернобыль.
Успокоили, дядь.
Ну, если упадет, ну, все надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще до пенсии. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
З
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступающий на Талачинщине Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов евразвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. И он застается за кратами. Менский мотовелозавод у критичным становище. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у винику чего завод завиноватился перед бюджетом на вялизные суммы. Жихары городни на сходе у гарвыканкаме выказали незгоду с местом будовництва смецеперапрацовчего заводу, який может сапсовать экологию у районе Августовского каналу.
А зараз на хвалях свободы белорусская Атлантида. Сегодня передача «Двухмолный народ». Гость Вячеслава Ракицкого, историк Валентин Мазец.
Двухмолье, або билингвизм, попераменное корыстание двума мовами. У Беларуси, поводле выніку референдуму 1995 году, проведена с жестотными порушениями, российская мова отримала ровный официальный статус с белорусской. Таким чином, у Беларуси было введено гэтак званое двухмоуе.
Одним из обгрунтований уведения двухмоуе стал мит, что беларусы свядома отмовились от родной мовы и уже давно сами выбрали для контактования российскую мову, бо личать ее однольково родность белорусской. Официальные выники референдуму небыто подтвердили, что белорусы на самом деле двухмовный народ.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам, беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндія, Швейцарія, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма. И не может быть. Значит, белорусов штучно зарабили двухмовными. Двухмовный народ – это мит. И не болей. Але на его подставе так активно певные силы реализуют певные меты. Так последовательно змушают до двухмовья людей, что тые и на сам речь поверили у свое двухмовье.
Так кто ж из якой меты проводил у Беларуси в житё двухмовье?
Откажу вельми красомовной цитатой. Российский генерал-губернатор Долгоруков у 1833 годе у справоздачи цару Миколаю I об кировании Виленской и Городенской губерниями и Белостоцкой областью писал: «Во все часы, во всех краинах свету мова завжды была и будет непосредной зброей урадов для досягнения всемогчимых видов и намеров. Усюды пануючая мова державы, як пануючая веравызнання, повинна мець перавагу перед мясцовыми гаворками отдаленных, приграничных, тінова долучаных краин. Агульное уживание пануючай мовы у державе непрыкметно сближая разнородные ее племены и нареште зливая все чужацкие племены у один народ». Таким чином, на Беларуси проводилася мовная политика для умацавання российского панавання. Мова – один из могутных сродков ажыццяўлення колониальной политики.
А яким был процесс узнікнення и формования миту «Беларусы – двухмовный народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што 200 годзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расійскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расійскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расійскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці савецкі народ. І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расійская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай, і гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расійскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовавучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася ў беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, у абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу». Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпня 79 года, пачынаючы з 1 верзня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расійскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расійскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расійскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічылася зарплата настаўнікаў расійскай мовы ў беларускамоўных школах.
З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах?
Рост прамысловага патэнцыялу БССР пасляваенны перыяд павялічваў тэмпы урбанізацыі і звязаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва ў гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў якасці галоўнай эфектыўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасцяў, што жывуць у гарадах Беларусі.
Дык ці сапраўды беларусы добраахвотна зрабілі свядомы выбар на карысць расійскай мовы?
Гэта сітуацыя нагадвае біблейскі анекдот, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай жонку». А які быў выбар паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на паседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад дані бацькоў і вучняў. Яшчэ адзін вельмі важны аспект. У пасляваенны перыяд большасць вышэйшых навучальных установаў і фактычна ўсе сярэднія спецыяльныя навучальныя установы вялі выкладанне на расейскай мове. І тыя дзеці, якія паступалі ў ВНУ, змушаныя былі здаваць на адзін іспыт болей, акрамя беларускай мовы яшчэ і расійскую, што стварала пэўныя льготы для расійскамоўных школьнікаў. Быў такі выпадак зафіксаваны дакументальна ў Менску, што настаўніца беларускай літаратуры Бубін, якая асмелілася выкладаць у расійскай моўнай школе беларускую літаратуру на беларускай мове, атрымала за гэта спагнанне. Вось да чаго даходзіла.
А што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расійскай мовай, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Госцем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Паштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы» –